Já bych si dovolil oznámení dát až ke konci, na závěr shromáždění, a pak dostane větší prostor také zástupci rodinného centra Emanuel, tak abyste s tím počítali, takže bych se snažil skončit včas. Než bychom se společně modlili, tak bych přečetl z Matouše ze 14. kapitoly, takový jenom dva verše. Ve verši 13. a 14. tam čteme, když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Možná i my jsme v tomto týdnu toužili být na nějakém pustém místě, aby byl člověk na chvilku sám, aby si odpočinul a modlil se, tak jako to potřeboval Pán Ježíš. Možná to bylo po prožití něčeho tragického, po úmrtí v rodině. Pán Ježíš to taky zažil, protože uslyšel zvěst o tom, že byl popraven jak křtitel. Toho vedlo k tomu, že hledal to pusté místo. Ale nešlo to, aby byl sám. A možná, že jsme to i my tak někdy prožili, že to nejde, abychom byli sami. Zazvonil telefon, ozval se zákazník, pacient, šéf, někdo, dítě z rodiny. Myslím, že to každý zná. Pán Ježíš chtěl být na pustém místě, ale dozvěděli se o tom zástupy a čekali ho tam. A když vystoupil, tak najednou viděl spousta lidí. Nemohl si odpočinout, nemohl se sám o samotě modlit. A opět se věnoval lidem, protože mu jich bylo líto. Tak kéž bych já měl v takových chvílích, kdy se stane to, s čím nepočítám, abych měl stejný postoj srdce jako Pán Ježíš. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Čteme v Žalmu 23. Prosím, povstaňme, kdokoliv se může modlit. Amen. Pane Bože svatý, 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 Hospodine zástupů, Hospodine stvořiteli všeho viditelného i všeho neviditelného. Ty, který udržuješ náš život, ty, který jsi se stal otcem pro nás mnohé, kteří přijali tvého syna, tvoji milost, tvoji oběť, že ty jsi se tak smiloval, že jsi jeho za nás vydal. Abychom směli mít zase vztah s tebou, obecenství, aby naše hříchy mohly být odpuštěny, smyty krví Pána Ježíše Krista. Děkuji za to, že to obecenství s tebou platí pro časnost, pro věčnost. Děkujeme za to, že ty jsi dobrý, že ty jsi ten dobrý pastýř, který se nás ujímá a pečuje, vychovává nás, vede a chrání. Prosím, aby jsi se smiloval nade mnou, aby jsi se smiloval nad námi všemi, nad tímhle shromážděním. Prosím za ty, kteří tady nejsou, prosím za shromáždění v Trhových Svinech, v Krumlově a všude na celém světě, kde jsou lidé shromážděni ve tvém jménu. Prosím, aby jsi žehnal svému dílu, aby jsi žehnal evangeliu, aby jsi se smilovával ještě nad celým světem a mařil skutky toho zlého. Amen. Sadíme se. Prosil bych slovíčko pro děti, jestli máme připraveno. Máme. Dobře. Ne, nemáme. Takže bych ho měl připraveno já? Tak a nyní bychom si tedy přečetli texty, nad kterými se budeme zamýšlet, a potom si zaspíváme píseň, při které děti půjdou do besídky. Takže bych prosil přečíst první královskou 17. kapitolu. Kdo máme Bible, otevřeme si je. První královská 17. kapitola. Od 1. do 16. verše. Děkuji.
První královská 17, ten první odstavec, který tam je do 16. verše. Eliáš Tišbejský z přistěhovalců gileáckých řekl Achabovi, jakože živ je Hospodin Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. I stalo se k němu slovo Hospodinovo. Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu. Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou. Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoku Kerítu proti Jordánu. A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil. Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště. Stalo se k němu slovo Hospodinovo. Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidonu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou. Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ní, naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Když ji šla nabrat, zavolal na ní, vezmi pro mě prosím sebou skývu chleba. Řekla, jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeno. Mám ve džbánu jen hrst mouky a v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví, pak to půjdu připravit pro tebe a svého syna. Najíme se a zemřeme. Eliáš jí řekl, neboj se, jdi a udělej, co jsem ti řekl. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna. Neboť toto praví Hospodin Bůh Izraele. Mouka ve džbánu neubude a olej z láhví neodejde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť. Šla a udělala, jak Eliáš řekl. A měla co jíst po mnoho dní ona i on i její dům. Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše.
Děkuji. A ten druhý text, novozákonní, ten je zapsán v Evangeliu podle Jana v 6. kapitole. Přečteme si ho taky společně, prosím, bratra Hauzara. Čili 6. kapitola 1. až 15. verš, Jan 6, 1 až 15.
Poté odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiáckého jezera v Galileji. Šel za ním veliký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli? To však řekl, aby ho zkoušel, sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl, ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého alespoň něco dostalo. Řekne mu jeden z učedníků, Ondřej, bratra Šimona Petra, je tu jeden chlapec, který má 5 ječních chlebů a 2 ryby, ale co je to pro tolik lidí? Ježíš řekl, ať se všichni posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy. Mužů bylo asi 5 000. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím. Stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl svým učedníkům, seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a naplnili 12 košů nalámanými díly, které z těch 5 ječních chlebů po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám.
Nyní bychom zaspívali píseň 414. Zde já a dům můj sloužit chcem ti, pane. 414. Než si to najdeme, chtěl bych říct, že nikdo z nás nepoznal to, co vedlo k tomu, že vymřely 2/3 obyvatel celé Evropy během pár let. A to ruku Černého moru. Ano, 2/3 obyvatel celé Evropy zemřeli kvůli moru. A skladatel téhle písně, který se jmenuje Filip Nikolaj, luterský farář, ten to poznal. Ten sloužil v jednom městě, kde mor řádil a zemřelo tam 1,5 000 lidí naraz. Bylo to ve městě Una ve Vestfálsku v 16. století. Tak bych to chtěl říct, abych připomněl, co naši předci museli zažívat a my už nemusíme. Takže píseň 414 a během té písně děti mohou odejít do besídky.
Thank you.
Já bych se teď chtěl věnovat tomu novozákonnímu příběhu, který jsme četli. Jenom dva zázraky jsou zapsány ve všech čtyřech evangeliích. Jenom dva. Prosím, vy, znalci Bible, zkuste si říct, kteří to jsou, které to jsou. Odpovězme si v duchu. Je to vzkříšení a pak tento zázrak. Nasycení 5000. Tak to je opravdu zapsáno ve všech čtyřech evangeliích. U Matouše ve 14. kapitole, u Marka v 6., u Lukáše v 9. a u toho Jana v 6. kapitole, jak jsme si to před chvílí četli. Ten příběh se odehrává na břehu Tiberiackého jezera, jak to čteme, to bylo jezero Galilejské, některé jiné překlady mají Galilejské jezero, i v tomto Janově evangeliu. To je odvozeno od města Tiberias, které dostalo svůj název od jména císaře Tiberia. Za pánem Ježíšem šel velký zástup. A jak se tam dostal, to jsme si připomínali v tom úvodu, když jsem četl z toho Matoušova evangelia. Viděli, že pán Ježíš odplouvá a šli pánu Ježíši naproti. I když chtěl zůstat sám na pustém místě, tak nemohl, protože ty zástupy ho předešly. Pán Ježíš vystoupil nahoru, posadil se tam a ptá se Filipa, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli. Filipe, ty odtud pocházíš, ty jsi místní, ty jsi z Rybářova nebo z domu rybaření, protože tak by se dalo přeložit jméno Betsaida, odkud Filip pocházel. Bylo to právě u toho Tiberiackého jezera. Tak ty to budeš tady líp vědět. Podle Matouše říká pán Ježíš, nemusí odcházet, dejte vy jim jíst. A Marek i Lukáš zaznamenává, dejte vy jim jíst. Tak opravdu my? Já bych možná řekl na místě Filipa, ale pane Ježíši, tak budeme se modlit a poprosíme pána Boha, on nám sešle manu z nebe, tak jako našim otcům, když byli na poušti, když vycházeli z Egypta do zaslíbené země, tehdy měli také hlad a pán Bůh jim dával chléb z nebe, který naši otcové nazvali mana. Tak to čteme ve 2. Mojžíšově 16. kapitole. Tak proč by to pán Bůh nezařídil stejně? Proč by to takhle nezopakoval? A nebo můžeme přece poprosit pána Boha, a on přikáže havranům, aby nám přinášeli chléb i maso, tak jako Eliášovi. Takhle jsme to četli v tom oddílu z toho prvního listu královským, v tom prvním textu. Tak proč by třeba tohle pán Bůh nezopakoval? Proč my? Pán Ježíš ale říká, dejte vy jim jíst. A má to být zkouška pro Filipa. Anglicky to zní to test, testovat, zkoušet. Ke zkoušení zlata, pravosti zlata, se používal oheň. I oheň. A v prvním listu Petrově čteme, že naše víra je mnohem drahocennější. Takže jako zlato bývá zkoušeno, tak i Filip byl zkoušen, jeho víra. Tak jak Filip v té zkoušce obstál, kterou pán Ježíš pro něj zamýšlel? Jak v ní obstál? Ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo, říká Filip. Filip nám tak zanechal svědectví, které nám říká, že i kdyby měli tolik peněz, které zrovna neměli v tu dobu, tak, že by si každý mohl akorát kousnout. Některé překlady opravdu mají, že akorát sousto by zbylo na všechny, kteří tam byli, kdyby měli 200 denárů. 200 denárů to byla mzda za 8 měsíců práce, takže to nebyly malé peníze. A i kdyby tolik peněz měli, akorát by si kousli každý. Takže to je svědectví Filipa. A jak obstál tedy Filip? Není to úplně jasné, ale Neřekl bych, že by jeho víra obstála. Ale vzpomněl jsem si při tom čtení jsem si vzpomněl na jiný příběh, a to na Martu, která zažívá situaci, kdy zemřel bratr a teď přichází Pán Ježíš, jenže přichází už pozdě. Dokonce zdá se, že i záměrně pozdě. Ještě 2 dny zůstává i v jiné oblasti, než se vrátí do Judska, do té Betánie. A Marta, když se s ním setkává, tak říká: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Tak to čteme u Jana v 11. kapitole. A to mi připadá teda, že Marta v té zkoušce obstála. Kdybys tady byl, nestalo by se to. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. To je víra. Tak jak obstál Filip? Ale co, jak bych obstál já? Jak je na tom moje víra? Jak je na tom tvoje, vaše víra? V přísloví ve 3. kapitole čteme: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Filip viděl, že podle lidského přemýšlení to není možné, aby se všichni mohli nasytit, tolik peněz neměli. Ale bylo potřeba důvěřovat Hospodinu celým srdcem. Teď bych se vrátil k tomu příběhu starozákonnímu. Je tam řeč o Eliášu Tišbejském, který měl mezi proroky zvláštní postavení. Když pak v Novém zákonu se Pán Ježíš setkává nahoře proměnění s Mojžíšem, tak jako zástupce proroků tam vystupuje právě Eliáš Tišbejský, jako ten, kdo zastupuje proroky. Mojžíš zastupoval zákon. Tak to čteme u Matouše v 17. kapitole. A když mluvil Eliáš, tak říkal to, co jiní proroci neříkali, jakože živ je Hospodin, v jehož jsem službách, nebo před ním stojím, nebo před jehož obličejem já stojím. Tak byl to prorok, který o sobě říkal, já stojím před obličejem Hospodinovým. Nosil chlupatý plášť a bedra měl přepásána koženým pasem. Tak teď to čteme ve 2. královské v 1. kapitole. Čili jeho oblek byl stejný, jako později byl oblečený Jan Křtitel. A o Eliášovi je napsáno v Novém zákoně, v listu Jakubově v 5. kapitole, Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. V novozákonní době Eliáš se dokonce dostal do lidské pověry, do lidských pověr, která mi připadá podobná jako ta naše legenda nebo pověst o oblanických rytířích. Tehdy se věřilo, že v těžkých dobách přijde Eliáš a přijde na pomoc, stejně jako u nás blaničtí rytíři. A je to vidět i na tom textu, kdy Pán Ježíš říká z kříže Eloi, Eloi, lema sabachtani, čili Bože můj, proč jsi mne opustil? A lidé na to reagují, hle, volá Eliáše. A kdo si řekl, počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout. Takže vidíme, že i starověk měl své pověry. Ta vdova ze Sarepty je vzácná žena. Sarepta je u Sidonu, čili nebyla to židovka, byla to pohanka. A Pán Ježíš o ní později říká, že mnoho vdov bylo v Izraeli, ale k žádné nebyl Eliáš poslán, jenom k té vdově pohance. Ona byla sama na mizině a přesto slouží. A dokonce cizinci. A ví, že Hospodin je jeho Bůh. Taková vzácná žena, takový vzácný charakter to byl. Trochu bych teď odbočil a vzpomněl jsem si přitom na to, co v Čechách se říkalo o Janu Husovi. Jan Hus se totiž v Kostnici, když tam dojel, tak se ubytoval také u vdovy. Ta vdova se jmenovala Fida. A v Čechách se o tom brzo dozvěděli a pojmenovali tuto vdovu ženou Sarepckou. A jeden autor o ní zapsal: zasluhovala toho, neboť chovala se laskavě k Husovi, českému Eliáši. Říkám si, jak tehdy museli Češi znát písmo, když tu ženu nazvali ženou Sarepckou, čili ze Starého zákona. A v jakém kontrastu je to s jinými zprávami, s pozdějšími zprávami, které jsou zapsány. Podle těch zpráv si lidé brali třísky z domu, kde se Hus narodil, protože se to považovalo za výborný prostředek proti bolení zubů. Tak tehdy v tom 15. století lidé znali Bibli a dokonce tu vdovu biblicky nazvali a později v 18. 19. století pověra. Co mají tyto příběhy, ten starozákonní, s tím novozákonním společného? Odhalují jeden boží princip. Parafrázuji ten princip. Člověk říká: Pane Bože, já nemám nic. A Pán Bůh říká: opravdu nemáš nic? Opravdu vůbec nic? A člověk na to odpovídá: no, já něco mám, ale je toho strašně, strašně málo. Nestačí to, zjevně to nestačí. A Pán Bůh na to říká: a dobře, asi ochoten to málo dát mně k dispozici? Pokud jsi ochoten, pak tak učiň, vždyť já to mohu požehnat. Máš hrst mouky a trochu oleje? Dej mi malý podpopelný chléb. A všichni měli co jíst po mnoho dní, jak tam čteme. Hrst mouky a trochu oleje. Přesto to bylo věnováno do božích služeb a takové požehnání. Máš 5 chlebů a 2 ryby? A to šlo o obyčejné chleby, byly to chleby chudých, byly to ječné chleby, bochníky z ječmene. Dáš to Pánu Bohu k dispozici? Nasytí se 5 000 mužů a do toho výčtu nebyly zahrnuty ženy a děti, jak o tom mluví Matouš. A je možnost si všimnout ještě jedné věci. Kdo přináší těch 5 chlebů a 2 ryby? Vzpomeneme si na to, jak jsme to četli. Kdo to dává? Je to chlapec. Dává to dítě. V Bibli není tolik míst, které mluví o dětech a o jejich významu v té konkrétní situaci. A toto je to jedno místo, a vidíme, jak významné, nezastupitelné místo v tom božím plánu má tento chlapec. Jak se díky jeho daru se objevil tak velký zázrak. A jaká je to škola pro učedníky, když si uvědomí, že díky svačině jednoho chlapce se mu může tolik lidí najíst. Já bych si teď dovolil odlehčit to slovo a vzpomenout si na tom, jak jsem se účastnil kurzu vaření. Byl to kurz pečení perníku na základní škole. On to byl kurz pro holky, oni měli vaření, kluci měli dílny, ale my jsme tam byli také pozváni, někteří chlapci, protože jsme byli členy včelařského zájmového kroužku a zrovna na tom kurzu vaření se probíralo pečení perníku, a to perníku s medem. A byl tam pozván jeden mistr pekařský, který nám to tam předváděl, jak se takový perník peče. Já už si to teda dnes nepamatuju, dneska už bych ho neupek. Ale pamatuju si jednu věc dobře, když rozbíjel vajíčka, ten mistr pekařský, tak říkal, já jsem si tady všiml zvláštní věci tady u vás v jižních Čechách. U vás hospodyňka, když rozbije vajíčko a teď ho rozloupne na půlky, tak každou tu půlku, tu skořápku vytírá. A to jsem se divil, kolik toho bílku tam ještě zbylo v těch skořápkách. To byste tomu nevěřili. A my jsme se tak na sebe podívali, my kluci, a říkali jsme si, ale to je samozřejmé, to se u nás v kuchyni dělá běžně, to není zvláštního. Vidíte, a tohoto pekarského mistra to zaujalo a neznal to. Jde o to, že ty naše hospodyňky jsou šetrné, ale Pán Ježíš byl taky šetrné a k šetrnosti vedl. Všichni se měli posadit na trávu. Je tam zaznamenáno, že na tom místě byla tráva. Takže to měli docela pohodlné. Asi to není samozřejmost. Ani tehdy to nebyla samozřejmost, že na nějakém místě byla tráva. Posadili se po skupinách, oddíl za oddílem, jak to píše Marek. Všechno se má dít slušně a spořádaně, protože Bůh není Bohem zmatku, jak to čteme v prvním listu Korinským ve 14. kapitole. Pak Pán Ježíš vzdal díky, je vděčný za boží dary a rozdává. A vede k tomu, aby lidé neplýtvali, aby jeho učedníci se postarali, aby nic nepřišlo na zmar. Šetří s jídlem. Mají sbírat zbytky. A všimněme si, za 200 denárů by si každý jenom kousl a tady se všichni najedli do syta a už jsou tak sytí, že to ani nemůžou dojíst. Už mají všichni dost a tak ti učedníci sbírají zbytky a těch zbytků ještě 12 košů, jako 12 apoštolů, 12 učedníků. Každý z nich si naplnil svůj koš. Jak štědrý je náš Pán. A tento Pán nás zve ke spolupráci. Jak se zpívá v jedné křesťanské písni, zde ruce mé, jich užij ty, za zbodené tvé z Golgaty. Už jsme u posledního bodu a to, kdy se chci zamýšlet nad znameními. Pamatuju si jednou na jedno setkání mládeže v Prostějově, které navštívil hluchoněmý romský chlapec, věřící chlapec. A on nás požádal, abychom se za něj modlili, aby byl uzdraven, aby mohl slyšet a mluvit. Modlili jsme se za něj, ale on uzdraven nebyl. A ten chlapec nám napsal, protože se vyjadřoval písemně, tak nám napsal na papírek, máte malou víru. A vedoucí té mládeže mu dovedl vysvětlit, že nezáleží pouze na víře, jestli se stane ten zázrak a člověk se uzdraví. Pán Ježíš uzdravil mnoho lidí, nasytil mnoho hladových. Není všechno v Bibli zapsáno, je psáno, že mnoho jiných znameních ještě učinil Pán Ježíš před očima učedníků a ta zapsána nejsou, o tom také píše Jan v 20. kapitole. Ale všechny nemocné v Izraeli neuzdravil, ani všechny nenasytil. Dokonce ani toho Lazara, o kterém jsem mluvil v souvislosti s jeho sestrou Martou, tak ani toho Pán Ježíš neuzdravil. On ho pak až vzkřísil z mrtvých, ale neuzdravil předtím. Vzpomínám na sestru tetičku Hřídelovou, která dnes tady má mimořádně své příbuzné, která téměř neviděla a říkala to mně a zřejmě i ostatním, já se těším do nebe, tam budu zase vidět. Takže znamení, znamení jako značky, které neukazují jenom na sebe, ale na něco jiného. Ještě na něco jiného. A Jan vždy mluví o zázracích jako o znameních. Ty znamení měly potvrzovat, že Pán Ježíš je spasitel, že je hoden slávy, že je mocný, že mu záleží na člověku, že naplňuje lidské potřeby, že on sám je chlebem života, jak to pak čteme v tom evangeliu dál. A že on sám je spasitel. Ten největší zázrak, který člověk může prožít, je, když uvěří v Pána Ježíše jako spasitele, když prožije znovu zrození. O to Pánu Bohu, Pánu Ježíši jde nejvíce. A když Pán Ježíš uzdravuje 10 malomocných, tak se jeden vrací, aby poděkoval, je to dokonce polopohan, Samařan, a Pán Ježíš se ptá, kde je těch 9. A jenom ten jediný slyší, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Čili nejsi jenom tělesně uzdravený, i když je to velice důležité pro tebe, ale i duchovně jsi zachráněn pro věčnost. Zaspívali bychom píseň 431, slyším Spasitel, jak volá. 431, pak bychom se modlili. Postaňme a kdokoliv chce, může se modlit. Pane Ježíši Kriste, chtěl bych ti poděkovat za tvoji lásku, za tvoji věrnost, za tvoji tvrdou službu, za tvoji nevystižitelnou oběť. Děkuji ti za to, že zkoušíš své učedníky. Tak prosím za sebe a za nás, abychom v těch tvých zkouškách víry obstáli. Aby o mě neplatilo, že protože se rozmůže nepravost, vychladne moje láska. Aby ta moje víra neselhala, aby ta naše víra, ta naše láska neselhala. Prosím, aby jsi mi tak dal na srdce, kdy po mně chceš, abych dal já těch pět chlebů a ty dvě ryby, abych to rozpoznal, abychom to rozpoznali my, abychom směli zažívat tvé požehnání, abychom toho mohli být svědky. Vždyť je to důležité pro naši víru. Prosím, abych byl vděčný a abych neplýtval tvými dary. Prosím, abych nesešel k žádné pověře, abych vytrval s vírou a vytrval až do konce. Prosím za nás a všechny, aby nám pomohl věřit, aby si pomohl mé naší nedověře a abychom mohli přijít až před tvou tvář a přijít užitečně. Děkujeme za to, že ty jsi tak dobrý pastýř, že jsi dal svůj život za nás, za své ovečky. Tak chvála tobě, Pane Ježíši. Amen. Můžeme se posadit. A závěrečná píseň by byla píseň 281. Autorem slov té předcházející písně byl Samuel Werner, který našel odvahu napsat svému spolubratru do vězení, i když riskoval, že bude vyšetřován gestapem tím, našel odvahu, aby ho pozbudil křesťansky. A tím spolubratrem byl Jaroslav Šimsa, který později zemřel v Dachau. Takže to byl autorem té předchozí písně, textu i té písně předtím, toho textu, a autorem nebo jedním autorem z textu té písně 281, kterou budeme teď zpívat, je kazatel naší církve Jan Hochmann, o kterém Jan Heller svědčí, že v každém jeho slovu i pohybu bylo vidět, jak si je vědom toho, že se na něj Pán Bůh dívá. Takže píseň 201, Má duše, nic se nelekej, spoluautorem Jan Hochmann.
Thank you.
Takže nyní bych se věnoval oznámením. Dneškem začíná Národní týden manželství. Letošní ročník nese motto Rozumíme si. Při této příležitosti jsme za odbor pro manželství a rodinu při Radě církve bratrské připravili průvodní pracovní list pro manželské páry, jak si lépe porozumět. Jednotlivé listy si můžete rozebrat ze stolu v předsálí. Takže tohle nám vzkazuje Josef Horský. V sobotu 18. února v 16.16 je přednáška v tomhle sále Církev a Izrael. A 19. února se zde bude konat křest Daniela Vyhlídky mladšího a členský slib sestry Sofie Sauerové. Takže to bude příští neděli. A než dám slovu tedy rodinnému centru Emanuel, tak bratr Slunečko by nám něco řekl. A pak už bude pásmo pro Emanuel.
Dobré dopoledne. Já bych chtěl jenom upozornit na možnost připojit se k petici, kterou iniciovalo Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Je to petice proti rasové a náboženské nesnášenlivosti. Původním takovým podnětem proto bylo několik kázání v brněnské mešitě. Možná si řeknete, co my máme co dělat s nějakou mešitou. Nicméně byly to výroky, které zazněly ve veřejném prostoru. Mešita, stejně jako naše bohoslužby, jsou veřejně přístupné prostory. A možná si člověk může říkat nad některými těmi výroky, to nemůžou prostě myslet vážně, nebo to prostě nikdo soudný nebude brát vážně, ale něco podobného si hodně lidí říkalo třeba ve 30. letech i předtím o nacistech a jejich výrocích. Takže já nejsem osobně velkým přítelem petic, ale jak to budete cítit, bude tam průvodní dopis vyvěšený na nástěnce a ten text vlastní petice a bude tam možnost to podepsat. Pokud budete to vnímat tak, že se k tomu chcete připojit, tak učiňte.
Dobrý den, milí bratři a sestry. Jsem vděčná za příležitost, že před vás mohu s Katkou Klevarů a Míšou Kadleců opět zhruba po roce předstoupit a seznámit vás s tím, jak se nám s Boží pomocí daří naplňovat vizi rodinného centra Emanuel. Děkuju také za vaši pozornost a za váš čas, který nám teďka budete věnovat. Připravili jsme pro vás stručnou prezentaci, kterou teďka Míša rozdává, abyste mohli do těch prezentací o centru nahlédnout. Rozdáváme ji také proto, protože nemáme z minula dobrou zkušenost s promítáním prezentace, která nebyla vůbec vidět, tak jsme letos od této varianty upustili. Ráda bych, milí bratři a sestry, na úvod pohovořila o tom, v jakých oblastech se naše vize naplňuje. Poté bych předala slovo Katce, která by vás seznámila s konkrétními aktivitami, které se nám podařilo v minulých 2 letech realizovat. A poté by promluvila Míša o plánovaných akcích, které nás čekají, a já bych po té prezentaci zakončila. Takže možná, že si někdo z vás ještě vzpomene, jaká byla naše vize centra, proč jsme rodinné centrum založili. Já vám napovím, naší vizí je podpora instituce manželství a tradiční rodiny jako základ zdravé společnosti a místo pro zdravý vývoj jedince prostřednictvím pro křesťansky orientovaných aktivit. Takže to je naše vize, že chceme podporovat manželství a rodinu tady v Českých Budějovicích prostřednictvím křesťansky orientovaných aktivit. Naším prvotním plánem, o kterém jsme tady hovořili, bylo vybudovat křesťanskou mateřskou školku, dále nabízet výchovně vzdělávací a volnočasové kroužky pro děti a rodiče a také realizovat přednášky a kurzy s manželskou rodinou, křesťanskou tématikou. Mluvili jsme také o tom, že pro tyto aktivity se nám zdály nejvhodnější prostory vily OM na Jiráskově nábřeží. Nám se bohužel jmenovanou nemovitost nepodařilo získat kvůli plánovanému prodeji a bohužel se nám nepodařilo získat ani žádnou další vhodnou nemovitost, kterou jsme opravdu aktivně hledali. Začali jsme proto po pravidelných modlitbách, hodně jsme se za to modlili, kde jsou ty naše prostory pro činnost s aktivitami, které nejsou teda vázané na konkrétní prostory. A modlili jsme se také za to, aby ty aktivity, které budeme dělat, nebyly nad naše časové finanční možnosti a také nad naše rodinné a sborové závazky. Prostě bychom byli rádi, aby rodina, sbor měli prostě přednost a potom na druhém místě bude to rodinné centrum. Od minulého září, vlastně od minulého roku v září, jsme dostali od církve Bratrská jednota baptistů na Vltavě nabídku využívat pro činnost centra jejich prostory a tu nabídku jsme po modlitbách přijali. Realizace vize se nám díky božímu vedení otevřela v těchto oblastech. Je to podpora a propagace manželství a tradiční rodiny formou preventivní a osvětové činnosti, formou přednášek a kurzů a potom je to druhá oblast, jsou to volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi. Takže nyní bych předala slovo Katce, která by vám konkrétně pověděla o aktivitách, které se nám podařilo realizovat v minulých dvou letech.
Dobrý den. Já bych chtěla úplně na úvod říct, vlastně proč tyhle ty věci děláme, proč tyhle akce pořádáme. Je to proto, že chceme se přiblížit k lidem a sdílet s nima svoji víru, zvěstovat jim skrze to evangelium, skrze navázání vztahu. Takže asi bych to rozdělala na tři části, ty akce, které už proběhly. Byly to teda akce pro rodiny s dětmi, bylo to uspávání a probouzení broučků. Uspávání proběhlo dvakrát už a probouzení jednou. Bylo to vlastně na motivy knihy Jana Karafiáta, kdy teda tam byl nějaká výroba těch broučků, potom takový lampionový průvod a potom se broučci uložili k spánku a na jaře se zase probudili, to bylo zase laděné tak jarně. A na tyhle akce je to velmi různé, kolik přijde lidí. Někdy přijde 20 a na tom posledním uspávání broučku je bylo skoro přes 100. Takže je to i organizačně tak odhadnout, kolik jich bude, je to velmi složité. Potom to byl dětský den zase s indiánskou tematikou v červnu, potom loučení s létem zase v září se soutěžemi, které měly zase nádech takového dobrodružství. A během tady těch větších akcí pro rodiny s dětmi vždycky se snažíme, aby zaznělo aspoň kratoučce nějaké křesťanské poselství, buď formou písně nebo nějakého verše, který si ty děti nebo rodiny odnesou sebou. Ale protože vlastně to byly akce, kdy přišlo hodně lidí a ty kontakty šly navazovat jenom velmi, bylo to trošku obtížnější, tak jsme si řekli konce minulého roku, že je potřeba, aby jsme taky dělali akce, které budou více komorní a kde bude možnost ty kontakty jako blížší navázat víc s těmi maminkami nebo s těmi rodinami. Tak už proběhly dvě. Před Vánocemi to bylo výroba adventních kalendářů a teďkon naposledy v únoru to bylo hromničkové svícení, které bylo vlastně taková slavnost. Hromnice jsou vlastně svátek, který si připomíná to, že Marie s Josefem přinesli Pána Ježíše do chrámu po 40 dnech od jeho narození, kde jsme teda to se snažili tenhle ten biblický příběh stvárnit takovým divadlem stínovým a předtím jsme vlastně vyráběli svíčky s těmi dětmi a s jejich rodiči. No a ta třetí oblast, poslední, je podpora teda manželství a rodiny. V minulém roce od září do listopadu proběhl kurz manželské večery, který vedli manželé Pelikánovi a Amštucovi. Účastnilo se ho 6 párů. Je to kurz, který vlastně v 8 večerech je tam prostor pro manžele, aby si vyslechli určitou přednášku nebo promluvu a potom mají prostor pro to se vzájemně sdílet. A na začátku roku, teda minulého, v únoru proběhla taky výstava, bylo to k Národnímu týdnu manželství, jmenovala se, motem té výstavy bylo Věrnost není slabost, a byla to výstava svatebních fotografií plus fotografií těch párů po 5, 10, 20, 50 letech. A společně taky s anketou ohledně věrnosti v manželství. Bylo to v vědecké knihovně tady v Českých Budějovicích. A poslední věc byla přednáška, kdy pozvání přijal pan profesor Jaro Křivohlavý a přednášel o manželství. Jmenovalo se to Kudy vede cesta k dobrému manželství. Tak já bych předala slovo Míše, to, co vás čeká.
Tak, dobrý den. Já bych vás teď uvedla do toho, co je před námi. Když jsem si to psala, je to hodně, čili více bych pohovořila o tom, co je před námi do června v té první půlce roku a jenom naznačila to, co je v té druhé půlce. Jenom si říkám, že na to, že je nás tak málo, že jsme docela plodné. Takže nejbližší akce, na kterou vás srdečně zveme, buď osobně, nebo vaše rodiny, vaše známé, je právě výstava k Národnímu týdnu manželství. Začíná zítra o 16:30 takovým slavnostním zahájením, kde bude mít slovo bratr Aleš Hejlek. A jak již bylo řečeno, to letošní motto je Rozumíme si cesty k lepší komunikaci v manželství. Přemýšleli jsme, jak tu výstavu pojmout a rozhodli jsme se, že tam představíme 2 projekty, a to je kurz manželské večery. A druhá věc je vám jistě známá, nebo v křesťanských kruzích známá knížka Garyho Chapmana 5 jazyků lásky. Takže z téhle knížky jsme tam udělali takový jakoby výtah. A Katka k tomu udělala krásný doplněk, že poté, co si to lidi přečtou a projdou, tak si můžou z takové krabičky vytáhnout něco pro sebe, přímo, co bude mluvit k jejich jazyku lásky, co je nějakým způsobem povzbudí, motivuje, což si myslím, že je výborný nápad. Jsme zvědaví, jaká bude odezva, protože na tu loňskou výstavu byly odezvy hlavně pozitivní, nicméně zazněly i negativní názory, jako proč zrovna propagujeme manželství. A my jsme zjistili, že nejsme až tak jako připravené na tyhle ty negativní reakce, protože se vesměs pohybujeme všichni jenom mezi křesťany a tam všichni v manželství a rodině řeknou ano. Ale když potom máme vylézt ven a směle prostě mluvit pro rodinu a pro manželství, musíme počítat s tím, že přijde i z druhé strany hlas. Nicméně musíme být smělé a my chceme být smělé, protože víme, čemu jsme uvěřili, komu jsme uvěřili. Výstava potrvá do soboty. Kdo chodíte do vědecké knihovny, tak víte, že v pracovní den od 17:30 a v sobotu od 9:00 do 12:00, kdykoliv je možno se tam podívat. Za 3 týdny, přesně 6. března v úterý, přijede Pavel Raus, věřím, že každému je to jméno také známé. Když jsme začali připravovat přednášky, řekli jsme si, budeme smělé a začneme od těch nejlepších. A vlastně hnedka pan profesor Křivohlavý řekl své ano, což je pro nás potvrzením, že jdeme správnou cestou. Takže hnedka druhý, koho jsme oslovili, byl Pavel Raus a on opět řekl své ano. Jsme rádi, že ho můžeme v Budějovicích uvítat a na Lanovce v přednáškovém sále Orla bude mít přednášku zaměřenou na rodinu, na její funkce. Možná to zní trošku obecně, ale chtěli jsme ty přednášky začít takto obecně a mluvit o úplně základních věcech týkajících se rodiny a postupně v každé té přednášce se zaměřit na určitou oblast. Takže ta další přednáška, která bude 17. dubna, kdy přijedou manželé Staňkovi, tak ta už bude víc specifická, bude o mateřství, o otcovství, zdali ho přežít anebo prožít. A v červnu pan Horský, tam téma dolaďujeme ještě, nicméně na září máme před... Tak. A na září máme domluveného pana Jiřího Ungra z Aliance, který by se zaměřil na finance v rodině, což si myslím, že je velmi důležité téma. Tak, tolik přednáškám. Od 22. března rozjíždíme druhý běh manželských večerů. Katka už lecos o tom kurzu řekla, povzbuzujeme jakékoliv páry, ať jsou spolu rok, nebo jsou spolu 35, 50 let, pro každého bude ten kurz obohacující. Může pomoct prohloubit manželský vztah, může pomoct vyřešit lecjaké neschody. To, co bych vyzdvihla, je, že ten večer je pro ty manžele prostě jejich čas. Mají večeři při svíčkách, a to téma prostě probírají spolu, není tam skupinová diskuze. Hledáme prostor, a už se to rýsuje, který bude přívětivý, kde prostě bude manželským párům dobře, což je naším cílem. Tak, poslední březen vychází na sobotu a budeme probouzet broučky. Takže máte-li děti, máte-li vnoučata, srdečně vás zveme. Proběhne s největší pravděpodobností u baptistů na Louce a v okolí Arpidy jako minule. A v červnu, 2. června, budeme mít akci pro rodiny s dětmi ke dní dětí, která bude tentokrát v rytířském duchu. Takže možná hlavně pro chlapce a pro muže, kteří stále jsou chlapci. Tak, na podzim... Plánujeme zase přednášky, plánujeme další běh manželských večerů. Rádi bychom tenhle kurz udrželi v tom tempu dvakrát za rok, protože je to výborné. Kdo jste absolvovali kurzy Alfa, je to v podobném duchu. Myslím si, že k tomu každý může říct jenom prostě super. Víc vás nechci zahltit, prostě pokud vás to zajímá, tak aktuálně vyvěšujeme informace na našich webových stránkách www.rcemanuel.cz. A nebo máte tady sestry, kterých se můžete zeptat, není problém. Děkuju.
Tak, není toho před námi málo, ty potřeby vlastně do jakých oblastí vstupovat, jaké aktivity dělat, se zvyšují. A víte, bratři a sestry, že my jsme maminky na rodičovské dovolené a že těch volných kapacit pro činnost nemáme tolik, kolik bychom potřebovali pro to, abychom opravdu mohli vstupovat do těch oblastí, do kterých bychom potřebovali. Proto pokud někoho z vás ta naše současná činnost oslovila, pokud se s některou z našich aktivit ztotožňujete, tak nás prosím podpořte. Protože opravdu je nás málo a je třeba si vzájemně vycházet vstříc, vzájemně si prostě pomáhat. A jak nás můžete podpořit? Takže buď nás třeba můžete podpořit finančně, a to na konkrétní aktivity, o kterých tady Míša hovořila. To znamená, příští týden máme výstavu k Národnímu týdnu manželství. Můžete nás tímto způsobem podpořit. Poté nás čeká od 22. března druhý běh manželských večerů. Ten samozřejmě je více nákladový, je tam částka za prostory, za zajištění občerstvení. Takže pokud někdo se ztotožňujete s tím podporovat manželství, takže nás i i na tuto aktivitu můžete podpořit. Mluvili jsme o tom, že chystáme cyklus přednášek pro rodiče. Ten můžete také finančně podpořit. A samozřejmě další aktivity, o kterých Katka mluvila, to znamená volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi. Takže pokud někoho z vás toto oslovuje, můžete nás finančně podpořit. Potom samozřejmě nás můžete podpořit i osobně. Můžete se zapojit jako dobrovolníci s přípravou a organizací akcí, takže se to týká třeba mladých lidí, který by nám třeba na těch akcích většinou pro rodiny s dětmi bývají v sobotu, dopoledne nebo odpoledne, takže se můžete zapojit, můžete nám pomoci třeba s roznášením letáků, s administrativou, dále hledáme i spolupracovníky, kteří by nám pomohli se získávání peněz na činnost, protože na to ten prostor také nemáme a docela nám tenhle člověk chybí. Takže můžete se zapojit i osobně konkrétně. Potom samozřejmě i velmi cenné jsou pro nás vaše modlitby. Potřebujeme vaše modlitby třeba za moudrost a vedení při plánování dalších akcí. Potřebujeme modlitby i za boží požehnání a ochranu při akcích. Modlitby za nové spolupracovníky, vhodné prostory třeba pro pravidelnou činnost. A i samozřejmě hlavně za to, aby se rodiny v Českých Budějovicích mohly skrze naši činnost dozvědět o Pánu Ježíši Kristu. Proto jsme tu a je to naší hlavní vizí. Samozřejmě uvítáme i vaše názory, zkušenosti, jakoukoliv zpětnou vazbu, která je pro nás, pro zkvalitnění činnosti nesmírně důležitá. Takže i jakoukoliv vaši zpětnou vazbu, zkušenosti, názory uvítáme. Závěr prezentace bych chtěla použít k tomu, abych z tohoto místa poděkovala i všem bratřím a sestrám, kteří se na realizaci naší vize již sami osobně podílejí a bez kterých bychom těžko některé z našich aktivit, které jsme realizovali nebo které budeme realizovat, uskutečnili. Moci vašeho času i vaší pomoci vážíme. Takže to je závěrem naší prezentace. Moc vám děkujeme za vaši pozornost. Pokud někoho z vás oslovila naše vize, chtěli byste se jakýmkoliv způsobem zapojit, já jsem připravila kontaktní formulář, který bude v předsálí na stole, takže pokud někdo budete mít zájem, napište se tam a dejte na sebe nějaký kontakt. Takže vám moc děkujeme za pozornost.